ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Eu știu și sunt bine încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie grei de rău, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate, totuși a mânca din ele când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere este rău. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. Dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare e păcat. Amin. Cred că acest studiu a fost profitabil pentru toți cei care au avut urechi deschise, inimi deschise. Cred că Dumnezeu este cel care ne descoperă în cuvântul său lucruri pe care nu le-am cunoscut înainte, dar în același timp înțelegem că Dumnezeu vrea să ne și conformăm cuvântului său. Nu să fim ascultători uituci, oameni care doar acumulează cunoștință și care sunt reticenți în a pune în practică aceste cunoștințe. Dimineața am învățat că cei credincioși pot să aibă încredințări sau convingeri, convingeri diferite cu privire la anumite lucruri care sunt neesențiale. Și cuvântul Dumnezeu ne dă dreptul să avem convingeri care sunt diferite de ale fratelui nostru. Cuvântul ne învață însă să ne acceptăm unii pe alții cu convingerile pe care le avem. Și această acceptare trebuie făcută în dragoste. Această acceptare trebuie să fie sinceră, să fie reală, nu formală. Câteva explicații acum să impun cu privire la cele pe care le-am învățat dimineață. Această acceptare nu se aplică tuturor oamenilor, ci doar fraților în credință. Unii încearcă să impună această cerință, să ne acceptăm unii pe alții, cu privire la adepții oricăror religii. Și cunoașteți că la ora actuală există o mișcare în lume numită mișcare ecumenică, care încearcă să unească toate bisericile și în cele din urmă toate religiile într-una singură și invocă acest argument. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că atunci când avem diferențe, când avem încredințări diferite, să ne acceptăm unii pe alții. Și de aceea este bine să ne acceptăm și să avem părtășie unii cu alții. Vedeți, Dumnezeu, spune cuvântul, l-a acceptat pe fratele slab. De aceea și noi trebuie să ne acceptăm unii pe alții. Dar Dumnezeu nu va accepta pe niciun om care nu vine la El în termenii pe care El le-a stabilit, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Doar aceia sunt acceptați de Dumnezeu, care se conformează cerințelor Scripturii, aceia care își recunosc păcatul și care își pun încrederea în Domnul Iisus Hristos. Pe aceia care sunt acceptați de Dumnezeu, avem și noi datoria să acceptăm. Pe cei care nu sunt acceptați de Dumnezeu, care nu cred în Domnul Iisus Hristos și care nu se conformează cerințelor cuvântului, nu avem nicio obligație să acceptăm. Această mișcare nu este o mișcare de origine divină, nu este o mișcare plăcută de Dumnezeu, ci este pur și simplu o mișcare omenească și, dacă vreți, o mișcare condusă din culise de cel rău, orchestrată de cel rău, pentru a distruge credința adevărată. Această acceptare se referă apoi la convingeri și încredințări, nu la orice moft pe care îl are un credincios. Sunt destui credincioși care au mofturi și asta nu înseamnă că trebuie să accept cu mofturile lor și să manifest îngăduință față de mofturile lor. Dacă e vorba de încredințare, dacă e vorba de convingere, dacă e vorba de un lucru pe care celălalt îl consideră păcat să-l facă, atunci îi respect conștiința. Și atunci îl accept. Cu mai mulți ani în urmă, când eram la localul vechi, frații ședeau în partea aceasta biserici, în partea stângă, surorile în partea dreaptă, deci surorile ședeau în partea dreaptă a bărbaților. Și pentru că în spatele părții drepte era o sală unde femeile puteau să iasă copii, era cam inconvenient pentru surori să treacă din partea aceasta până acolo. și s-a hotărât odată să schimbăm locurile, să stea femeile în partea dreaptă și bărbații în partea stângă. Și după primul serviciu, că am luat așa, doi sau trei frați au venit la mine roșii și tare indignați. Cum se poate, frate, să facem așa ceva în biserică? Și am zis, cum adică? Păi dumneata nu-ți dai seama că aici este o regulă, există o rațiune pentru care se face lucrul ăsta? Da, știu că există o rațiune ca bărbații să stea separați de femei. Este o rațiune pe care a fost impusă și la templu din Ierusalim. Femeile aveau curtea lor, bărbații aveau curtea lor. Domnul Iisus n-a protestat niciodată împotriva acestui lucru și de multe ori am fost întrebat de ce voi țineți acest obicei în biserică. Nu e obicei, este o bună rânduială. Chiar dacă e obicei, este un obicei justificat. Cred că la închinare trebuie să venim în așa fel încât să putem să ne concentrăm asupra lucrurilor care se predică în cuvântul lui Dumnezeu și la tot ceea ce se face în biserică. Ori dacă stăm amestecați ca la un spectacol, nu? Suntem distrași de la atenția pe care trebuie să o dăm lui Dumnezeu în biserică. Dar am spus, asta pentru mine are o rațiune, o explicație și cred că e bună rânduială, dar că bărbații să stea în partea stângă și femeile să stea în partea lor dreaptă, care explicația? Și doi frați mi-au adus o serie de explicații și au spus, așa trebuie să fie, așa avem convingerea, pentru noi o piatră de potignire să se schimbe locurile din biserică. Și am zis, dacă e piatră de potignire, schimbăm înapoi. Și am vorbit cu frații care puteau să ia decizia asta și am schimbat înapoi lucrurile. Am respectat pe cei doi pentru că au avut această convingere și pentru că au pledat pe baza convingerii pe care o au. Așa era încredințarea lor că trebuie să fie bine. Și am respectat convingerea lor și am încercat să îi înțelegem. Convingerile sunt lucruri apoi ce le facem sau nu le facem din dragoste pentru Domnul. Așa spune cuvântul în versetul 6 din capitolul 14. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Și cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă. Deci convingerile sunt acele încredințări din care rezultă lucruri ce le facem sau nu le facem pentru Domnul, din dragoste pentru Domnul. O traducere spune, cine face deosebire între zile, pentru a-L cinsti pe Domnul o face. Și cine nu face deosebirea între zile, pentru a-L cinsti pe Domnul nu o face. Deci aceste acțiuni izvorâte din convingere trebuie să fie făcute din dragoste pentru Domnul sau din dorință de a-L cinsti pe Domnul. Convingerea apoi sunt lucruri ce le facem cu mulțumire. Cel care nu mănâncă aduce mulțumire lui Dumnezeu. Cel care mănâncă la fel aduce mulțumire lui Dumnezeu. Vedeți, dacă verificăm convingerile și practicile noastre după aceste cerințe ale cuvântului, câte mai rezistă? Care mai poate fi susținută? Foarte mulți credincioși folosesc acest text pentru a justifica viciile sau slăbiciunile sau păcatele. Și au pretenția ca acel frate să accepte cu păcatele lor, cu viciile lor sau cu slăbiciunile lor, pentru că așa scrie în Biblie. Să respectăm încredințarea altora și dacă eu am încredințarea cu tare, atunci nimeni nu poate să mă critique. Trebuie să fiu acceptat. De exemplu, cineva spune, eu am încredințarea că fumatul nu este păcat. Și am întâlnit multe persoane care mi-au spus, frate, eu am încredințarea asta că fumatul nu-i păcat. Prin urmare, trebuie să fiu acceptat, așa spune Scriptura. E încredințarea mea și trebuie să-mi respect încredințarea. Și atunci am spus, bine, hai să verificăm dacă încredințarea dumneitale este o încredințare pe care Biblia o justifică. Cine fumează, pentru Domnul o face. Cine fumează, o face pentru a-L cinsti pe Domnul, pentru că-L iubește pe Domnul. Cine fumează, aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Poți să le pui? Nu poți să le pui. Asta nu e o încredințare care e justificată de cuvântul lui Dumnezeu. Altul zice, eu am încredințarea că a purta o fustă scurtă nu este păcat. Bun. Verifică cuvântul. Cine poartă o fustă scurtă pentru Domnul o face. Din dragoste pentru Domnul o face. Cine poartă o fustă scurtă de ochiată, aduce mulțumire lui Dumnezeu. Poți să o pui. Nimeni nu poate veni cu pretenții acestea. Asta e încredințarea mea. Și dacă e încredințarea mea, trebuie să fiu acceptat. Biblia spune, tot ce nu vine din încredințare este păcat. Versetul 23. Acceptare înseamnă să nu disprețuiesc pe cel care are convingeri diferite și acceptare înseamnă să nu judec pe cel ce își manifestă libertatea în Domnul. Acum, eliminarea judecății nu înseamnă renunțare la capacitatea ce avem de a analiza situațiile, de a face aprecieri de valoare sau critice. Domnul Iisus Hristos ne-a spus, nu judecați ca să nu fiți judecați. În același fel. Dar în același timp a spus, feriți-vă de lupii răpitori care vin la voi îmbrăcați în piele de oaie. Acum, dacă nu-i judeci pe lupii răpitori, cum poți să te ferești de ei? Dacă nu-i supui la o evaluare critică a judecății, nu poți să te ferești de ei. Înțelegeți? Eliminarea judecății, acelui care își manifestă libertatea în Hristos, nu înseamnă renunțare la capacitatea ce avem de a analiza situațiile și de a face aprecieri de valoare și critice. Să nu judecăm, în textul nostru, înseamnă să nu condamnăm, să nu ne erijăm noi pe postul lui Dumnezeu și să condamnăm pe unul și pe altul. Aceste convingeri pe care le avem, Biblia ne spune, fac ca unele lucruri să fie păcat și altele să nu fie păcat. Versetul 22. Încredințarea pe care ai păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu, ferice de cel ce nu se osândește, singur în ce găsește bine, dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare și tot ce nu vine din încredințare e păcat. Dacă eu fac anumite lucruri și am îndoiel cu privire la acele lucruri, acele lucruri pe care le fac sunt păcat, pentru că nu vin din încredințare. Doar acele lucruri care le fac din încredințare pentru Domnul, acelea nu sunt păcat. Cerințele pe care le-am expus aici, să acceptăm pe cei care au convingeri sau încredințări diferite de ale noastre, acestea sunt pentru cei tari în credință. Cuvântul se adresează cu aceste cerințe celui care este tare, celui care e corect. Vedeți, Pavel spune în capitolul 15, noi care suntem tari. Unde se pune Pavel? În categoria celor slabi sau celor tari? A celor tari. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. De multe ori se observă situația aceasta destul de comică în adunări, că cel care e slab și are convingerile lui și încredințările lui, ce că el e tare. Și nu vrea să renunțe nici de cum la nimic. Dar cuvântul zice, cel care e tare, să renunțe. Cel care e tare, să-l accepte pe cel slab cu slăbiciunea lui. Cuvântul se adresează cu aceste cerințe celui care este tare în credință. Primiți bine pe cel slab în credință, cel tare să-l accepte pe cel slab. La fel, în paragraful nostru ni se spune să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Care e fratele pentru care anumite acțiuni pot fi piatră de potignire sau stâncă de cădere? Cel tare sau cel slab? Cel slab. Cel slab are nevoie să fie ocrotit, pentru ca să nu se potignească și să nu cadă. Deci aceste cerințe sunt pentru cel tare în credință. Și textul nostru ne arată că eu trebuie să-mi restrâng libertatea în Hristos pentru a nu afecta negativ pe fratele meu. Aceasta este ideea centrală a paragrafului nostru și aș vrea să stea în atenția noastră. Ideea este că eu trebuie să-mi strâng libertatea pe care am dobândit-o în Domnul Iisus Hristos pentru a nu afecta negativ pe fratele meu. Prima întrebare este, avem libertate în Hristos? Răspunsul este, da, avem libertate în Hristos. Biblia spune, Hristos ne-a făcut liberi. Hristos ne-a scos de sub tirania legii și ne-a făcut oameni liberi. El este sfârșitul legii. Și Domnul Iisus a spus, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Doar cei care îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, cei mântuiți, sunt cu adevărat slobozi, sunt liberi. Avem libertate în Hristos. Avem libertatea să mâncăm orice aliment. Credem acest lucru? Da. Există o serie de texte în Scripturi care dovedesc cu prisosință că cel credincios poate să ia orice aliment și să-l consume. În Marcu, în capitolul 7, Domnul Iisus Hristos a spus, nu ce intră în om spurcă pe om, ci ce iese din om, aceea spurcă pe om. Și autorul Evangheliei spune, spunea lucrul acesta făcând toate bucatele curate. Toate bucatele sunt curate. Le-a făcut Domnul Iisus. În Tit, Apostolul Pavel ne spune, totul este curat pentru cei curați. Pentru cei care sunt sfinți, care au ajuns la credința mântuitoare și au ajuns să fie curați prin Domnul Iisus Hristos, totul e curat. Și totul este bun, spune el, dacă se ia cu mulțumiri. În versetul 14, în textul nostru, Pavel spune, eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine. și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Ce vrei mai clar decât această afirmație? Și în ciuda acestor afirmații a Scripturilor, mă gândiți-vă la Fapte, capitolul 9, când Domnul îi spune lui Petru, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Și spune, niciodată n-am mâncat ceva necurat, Doamne. Și Domnul spune, nu cumva să numești necurat ceea ce am sfințit. Dumnezeu a sfințit toate lucrurile, totul e curat pentru cei curați, totul este bun dacă se ia cu mulțumiri. În ciuda acestor lucruri, există unii credincioși care consideră că există anumite alimente care nu sunt curate și asta e încredințarea lor și trebuie să respectăm. Dar când ne privește pe noi, avem libertatea să mâncăm orice aliment. Avem libertatea apoi să nu facem deosebire între zile. Pentru cel credincios, nu există deosebire între zile, nu e duminica mai sfântă decât luni, știți lucrul acesta? Și luni tot atât de sfântă ca și duminică. Un frate a fost văzut odată venind de la piață, duminică dimineața așa încărcat, când alții mereau la biserică. Și un frate, păi frate, ce faci? Acum la ora asta vii de la piață? Se spune, frate, zice, unul face deosebire între zile, altul nu face deosebire între zile. Interesantă argumentare, nu? Știa textul, nu știa textul lui Dumnezeu. Credincios are libertatea să nu facă deosebire între zile. Avem libertatea să purtăm ce îmbrăcăminte vrem. Când am spus că nu trebuie să facem deosebire între zile, unii frați s-au bucurat. Aia care stau duminica și lucrează acasă, ce vezi? Și fratele Daniel a spus la amvon că avem dreptul să nu facem deosebire între zile. Și când spun acum că avem libertatea să purtăm ce îmbrăcăminte vrem, unii se bucură, nu? Și mai ales surorile. Nu? Avem libertatea să purtăm ce haine vrem. Da, avem libertatea în Hristos. Avem libertatea să bem vin. Și unii frați zic, vedeți? De cât timp am spus eu că nu-i păcat să bei vin? În sfârșit, se recunoaște de la amvon că nu-i păcat să bei vin. Da, avem libertatea să bem vin. Și avem libertatea să vizionăm și filme. Și acum se bucură unii tine, nu? Avem libertatea să mergem la cinematograf și să vedem un film. Cine ne poate opri? În Hristos suntem liberi. Totul este îngăduit, spune Pavel. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Am libertatea să mă duc și în locuri unde unii credincioși să-ți fie să meargă, nu? La o casă de petrecere care... Unii consideră că nu-i bine să mă duc. Am libertate. Toate îmi sunt îngăduite, spune Apostolul Pavel. Dar în același timp, după ce spune că toate îmi sunt îngăduite, Pavel mai arată o regulă la care trebuie să mă gândesc. Și-l avertizează că exersarea acestei libertăți fără discernământ are consecințe. Și Pavel spune, dacă sunt liber cu adevărat în Hristos, voi accepta să-mi restrâng libertatea de dragul fratelui meu. Această libertate reală. Sunt gata să-mi o restrâng, să-mi pun limite, pentru că mă gândesc la fratele meu și la sora mea, care poate fi afectat sau poate fi afectată de felul în care eu îmi exercit libertatea. De ce să-mi limitez libertatea, dacă am fost chemat la slobozenie? Când iau în considerare libertatea ce o am, trebuie să mă gândesc la consecințele exersării libertății. Și aceste consecințe se exercită asupra fratelui slab. Fratele mai slab poate să se mâhnească, spune Apostolul Pavel, când eu manifest libertatea ce am în Hristos. Versetul 15. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Și atunci când îmi exercit libertatea, mă gândesc eu dacă nu cumva fratele meu este mâhnit? Toate lucrurile care am spus că sunt liber să le fac, mă gândesc oare nu afectez vreun frate sau vreo soră și produc mâhnire? Acela e credincios plăcut lui Dumnezeu, care pus în fața un lucru se gândește, oare lucrul acesta va mâhni pe vreun frate? Va mâhni pe vreo soră? Și dacă nici măcar nu-mi trece prin cap acest lucru și nu mă interesează dacă ceea ce fac eu mâhnește pe cineva, atunci înseamnă că nu am considerație pentru fratele mai slab, pe care Dumnezeu îl are în vedere și vrea să-l protejeze. Fratele mai slab poate să se mâhnească. Fratele mai slab poate să se potignească, poate să cadă. Versetul 13. Mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătire. Piatră de potignire. Știți ce e piatră de potignire? Cei care au umbat pe drumul de țară, unde mai erau bolovani, când nu erau atenți și se împiedicau de o piatră, puteau să cadă. Unii se ridică și consecințele nu sunt mari. dar unii când cad pot să rămână invalizi pentru viață. Cunoscut oameni care au căzut și au fracturat anumite oase și nu s-au mai ridicat la pat. Gândește-te când îți exerciți libertatea pe care o ai în Domnul Hristos. Nu cumva îl fac pe vreun frate sau soră care sunt slabi în credință să cadă, să se potignească? Îi iubesc cu adevărat? Știți că unii au început să bea pentru că l-au văzut pe fratele mai tare că bea. Fratele mai tare a spus, am încredințarea că nu-i păcat să bei un pahar. Și ne-au ajuns victime. Credinciosul trebuie să-și limiteze libertatea pentru a nu afecta pe fratele slab. Fratele mai slab poate să ajungă în păcat, spune textul nostru. Fie suntem o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Fratele care venea de la piață a spus, toate zilele sunt sfinte pentru cel credincios, nu trebuie să facem deosebire. Fratele care l-au auzit au zis, păi și eu pot să mă duc duminică atunci la business sau la iarbă verde, pentru că toate zilele sunt la fel. Și l-a făcut să păcătuiască pe un frate mai slab. Fratele mai slab poate să fie slăbit și mai tare. Versetul 21 spune așa, bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin, să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Gândește că fratele acela e slab, deja are probleme. Și dacă eu îmi exercit libertatea pe care o am în Hristos în așa fel încât să-l afectez negativ, acela devine și mai slab. Cuvântul îmi spune să-i respect convingerile lui. Și Dumnezeu are grijă ca acela să stea în picioare. El este slab. Dar dacă eu îmi exercit libertatea în așa fel încât nu țin cont de slăbiciunea fratelui, pot să-l slăbesc pe acest frate care deja este slab. Fratele mai slab poate fi distrus în cele din urmă. Versetul 14 cu 15. Versetul 15 din capitolul 14. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici, nu distruge prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Știți că au fost credincioși slabi în credință, care, pentru că n-au fost protejați de cei mai tari în credință, au ajuns victime și au fost distruși? Pentru că așa de bine aminte de un frate. L-a învățat cineva că nu-i păcat să bea un pahar cu vin. Și a început și el să bea. Și la un pahar a ajuns la două și la trei și a ajuns bețiv. După aceea, biserica s-a rugat ani de zile pentru fii risipitori. Îmi duc aminte că într-o duminică a venit la biserică și a fost pătruns de cuvântul lui Dumnezeu, a început să plângă și a mărturisit păcatul și a zis, de azi înainte, viața mea nu mai, în gura mea, nu mai intră băutură. A venit la noi acasă, țin minte discuția care a avut-o cu tatăl meu, a spus, vreau să mă duc acasă la nevastă, să-mi refac familia, să fiu cu ai mei. Tatăl s-a dus cu el împreună și socru a spus, oh, de câte ori n-a zis el că se lasă de băutură, nu-l credem. Mai zis el și s-a lăsat așa o lună, două. Și tatăl zice, frate, acum aici e lucrarea lui Dumnezeu? Mai așteaptă o lună, două, trei, poți să aștepți. O să vezi că e lucrarea lui Dumnezeu, aici o schimbare. Și așteptă nu știu câte luni și omul n-a mai băut. Și l-au primit înapoi în familie. Și o bucurie mare, o familie să fie refăcută, e mare lucru. Dumnezeu să știți că vrea ca toate familiile să fie salvate. Și nu se bucură de distrugerea niciunei familii, să știți. Dumnezeu are soluții pentru toate familiile, numai cum să se smerească, să pocăiască. Ce s-a întâmplat însă? După câtva timp a venit toamna și socru a dus pocalul cu vin și l-a pus pe masă. Și i-a spus, tată, eu zice, eu nu mai beau, zice, eu gata, m-am lăsat. Băi, zice, nu-i păcat să bei cu măsură, e păcat să te îmbeți, e păcat să bei fără măsură. Și omul a protestat și a spus, nu. Și asta i-a deschis Scriptura și a arătat că nu-i păcat. Și a luat paharul. Și peste zile, știți unde a fost? În cârciumă. Și nu s-a mai ridicat. Mărturisea mai târziu, când am pus paharul ăla în gură, am simțit că dracul intră din nou în mine. Și a intrat. Și vreau să spun, cine-i vinovat că și-a distrus viața? Fratele care a fost tare și a spus, nu e păcat, frate, poți să bei un pahar. Aici scrie, tu, cel care ești tare, nu nimici prin mâncarea ta sau prin încredințarea pe care ai pe acela pentru care a murit Hristos. Cel tare poate să-l nimicească pe cel slab pentru că nu se gândește la condiția lui și nu-l protejează. Frați și surori, ne cutremurăm la ce spune Domnul Iisus Hristos? El spune, este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire. Dar, vai de acela prin care vin. Și cuvântul spune că fratele tare, care nu se gândește la fratele slab, poate să pună înaintea lui o preată de potignire. E cu neputință să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Cuvântul spune că fratele mai tare poate să-l cauzeze pe cel mai slab să păcătească dacă nu își îngrădește libertatea. Și Domnul Iisus a spus, cine face pe unul din acești micuți, acești slabi, să păcătească, ce-ar fi mai bine? Să lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare. Ce mare responsabilitate avem unii pentru alții! Și unii credincioși nu se gândesc niciodată cum afectează atitudinea lor, acțiunea lor și încredințarea lor pe altul care este slab. Orice credincios care vrea să placă Domnul Iisus Hristos și care iubește pe Domnul Iisus Hristos, în toate lucrurile se va gândi cum afectează ceea ce fac eu pe fratele meu care este mai slab. Și pentru nimic în lume, nu voi face un lucru care să fie pentru fratele meu o piatră de cădere. Du-l pe celălalt la un film și spui că nu-i păcat. Și omul acela ajunge să-și ruineze viața mai târziu pentru că merge la filme murdare și ajunge să fie robit. Spune că nu-i păcat un pahar și distrugi viața. Spune unei tinere că nu-i păcat să poarte fustă scurtă și peste câțiva ani o culegi din locul de desfrâu. Gândește-te la fiecare lucru, la fiecare vorbă, la fiecare atitudine. Cum influențează pe fratele meu? Am libertate în Hristos, dar dacă sunt un credincios care vreau să plac Domnului, îmi voi pune limite aceste libertăți ca nu cumva să afecteze pe fratele meu. În această considerare a consecințelor pe care exercitarea libertății le are asupra altuia, însă nu trebuie să-mi plec gâtul sub jugul robiei. Este o altă extremă la care se poate merge. Pavel spune către cei din Galatia, Hristos v-a făcut slobozi în Galateni 4:31 și continuă capitolul 5. Nu vă mai plecați iarăși sub jugul robiei. Ce înseamnă acest lucru? Dacă sunt un credincios matur, pot să fac concesii de dragul de a duce pe cineva la credință. Pavel spune, m-am făcut tuturor totul. Cu iudeii m-am făcut ca și cum sunt iudeu. Cu cei ce nu sunt iudei ca și cum nu sunt. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fără lege. M-am făcut tuturor totul ca să câștig pe unii pentru credință la Hristos. Avem dreptul să facem concesii care nu afectează Evanghelia. Dar dacă aceste concesii vor afecta Evanghelia, trebuie să spunem nu. Gândiți-vă la un lucru. Pavel spune, cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și cum aș fi sub lege. Și când l-a luat pe Timotei cu el în călătoria misionară, spune că l-a tăiat împrejur. De ce l-a tăiat împrejur? Pentru că era evreu. Pentru ca să nu fie pricină de potinire pentru evrei, l-a tăiat împrejur. Dar mai târziu, spune el, când în echipa misionară a venit și Tit, care era dintre neamuri, și unii au făcut presiuni, măi, frate Pavel, trebuie să-l tai împrejur. Pavel a spus, nici de cum și niciodată. De ce? Dacă aș tăia împrejur, a spus el, pe unul dintre neamuri, înseamnă că aș compromite Evanghelia și aș învăța pe oameni că trebuie să se taie împrejur pentru a fi mântuiți. Niciodată, a spus Pavel. Nu voi face concesii care să ducă la distrugerea mesajului Evangheliei. Nu vom face niciodată concesii care să ducă la robie. Prevederile mozaice. Apostolii în primul secol, în Conciliul din Ierusalim, au spus nu puneți pe grumazul fraților un jug pe care nici părinții noștri, nici noi n-am putut să-l ducem. Da, avem înțelegere pentru cei care cred că trebuie să păzească sabatul. Îi acceptăm, ca și frații noștri, dacă și-au pus încrederea în Domnul Iisus Hristos. Și cred că sabat e o problemă de ascultare. Dar niciodată nu ne vom pleca viața sub jugul robiei. Hristos ne-a eliberat de sub lege și ne-a făcut oameni liberi. Și Pavel spune, nu vă plecați din nou sub jugul robiei. Trebuie să am în vedere ambele lucruri. Să nu mă duc într-o extremă în libertatea mea, să nu mă gândesc la fratele meu cum îl afectez, dar nici să nu mă duc în cealaltă extremă, de dragul unui frate să fac concesii care să afecteze libertatea pe care o am în Hristos sau să afecteze Evanghelia. De ce trebuie să-mi restrâng libertatea? Am spus pentru că are consecință negativă asupra fratelui. Este fratele chiar așa de important? Nu-i mai importantă libertatea mea? Ce credeți? Care e mai importantă? Libertatea mea personală sau fratele meu? Și unii zic, libertatea. Dar Hristos ne-a chemat la libertate. Și aici în America se pune accent pe libertate, dar nu pe responsabilitate. Ori din cuvântul Lui Dumnezeu învățăm că cele două trebuie să fie în echilibru, libertatea cu responsabilitatea. Și orice libertate care afectează drepturile cuiva, trebuie să-mi pun limite acele libertăți, ca să nu afectez drepturile cuiva. Am și responsabilități. Este, fratele, chiar așa de important? Citeți doar un verset. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Ce-mi pasă mie că se mâhnește? Citește mai departe. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Ce valoare are, fratele? Hristos a murit pentru acel credincios slab. Și eu trebuie să-L apreciez așa cum îl apreciază Domnul Iisus Hristos. Dacă nu-mi pasă de credinciosul slab, înseamnă că nu-mi pasă de jertfa Domnului Iisus Hristos prin care acel credincios a fost câștigat la mântuire. Hristos îl consideră pe credinciosul slab atât de important încât s-a jertfit pentru el. Și eu trebuie să-l consider important pe fratele și să-mi limitez libertatea. Hristos l-a salvat pe cel slab. Pot eu să acționez acum și să-l distrug pe cel pe care Hristos l-a salvat? Trebuie să-mi restrâng libertatea, să-mi limitez libertatea pentru că afectează negativ pe fratele. Un alt motiv este dat în textul nostru. Trebuie să-mi restrâng libertatea pentru că există interese ale împărăției care cer acest lucru. Versetul 17. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Am văzut aici că mâncarea și băutura sunt unele lucruri despre care unii credincioși au încredințările lor. Și Pavel spune, respectăm aceste încredințări. Și fiecare să ține de încredințarea lui. Și trebuie să ne acceptăm unii pe alții. Dar când aceste lucruri, încredințarea care eu o am pentru mâncare și băutură și libertate pe care eu o manifest în acest domeniu, poate să afecteze pe fratele meu, trebuie să mă gândesc că afectează nu doar pe fratele, ci afectează problemele împărăției, afectează împărăția lui Dumnezeu. Sunt interese ale împărăției care sunt prejudiciate atunci când nu știu să-mi limitez libertatea. Și cuvântul spune, împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Libertatea exercitată mă aduce beneficii temporare, mâncare, băutură și așa mai departe. Dar libertatea restrânsă de dragul fratelui mă aduce beneficii pentru împărăția lui Dumnezeu și promovează neprihănirea, pacea și bucuria care sunt caracteristice pentru împărăție. Și acum vreau să vă spun, care dintre noi poate să le pună alături și să spună, aleg mâncarea și băutura și nu-mi pasă de neprihănire, de pace și de bucurie. Și totuși vreau să spun că în mod practic mulți credincioși sunt, asta e libertatea pe care o am. Și nu-mi pasă că fratele e mâhnit, adică îți frustrăm de bucurie, nu-mi pasă că pacea dintre credincioși se duce. Și ținem de dreptul nostru și afectăm interesele împărăției. Și groaznic. Cuvântul ne arată că trebuie să ne limităm drepturile, exercitarea lor, pentru că interese legate de împărăția lui Dumnezeu o cer. Ori de câte ori insistăm să ne exersăm libertatea ce avem, ne facem vinovați de a nu vedea lucrurile la adevărata lor valoare. Apreciem mai mult mâncărurile și celelalte lucruri decât realitățile împărăției. Mai este un motiv pentru care trebuie să ne limităm libertatea, ca să nu afectăm negativ pe fratele. Este foarte frumos. Și celelalte sunt frumoase. Fratele poate fi afectat negativ, poate fi dus până în starea de a fi distrus. Că interese împărăției cer ca să-mi limitez drepturile, exercitarea drepturilor. Trebuie însă să-mi restrâng libertatea în folosul fratelui slab, pentru că așa, spune Apostolul Pavel, și citesc versetul 18, cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Dacă îmi restrâng libertatea, eu slujesc lui Hristos. Așa m-a lovit acest verset când l-am citit și am zis, Doamne, niciodată nu m-am gândit că atunci când îmi limitez drepturile pe care le am și îmi restrâng libertățile și nu le exercit, eu de fapt slujesc lui Hristos. Am înțeles că fac un favor fratele și că l-ajut pe fratele. Am înțeles că într-un fel împărăția Dumnezeu are de câștigat, dar că prin faptul că eu mă restrâng libertățile și nu mi le exercit așa cum aș putea, eu slujesc lui Hristos, asta n-am înțeles. Și apostolul spune, cine slujește lui Hristos în felul acesta, restrângându-și libertatea care o are, este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Și niciunul care pune accent pe libertatea lui în Hristos. Țineți minte, tineri, sunt liber. Țineți minte, surori, sunt liber. Țineți minte, frați, sunt liber. Niciunul care procedează în felul acesta nu slujește pe Dumnezeu, nu este plăcut lui Dumnezeu și nu va fi cinstit înaintea oamenilor. Doar cei care știu să-și limiteze libertățile ca să nu afecteze pe fratele slab, aceia slujesc lui Hristos, aceia sunt plăcuți lui Dumnezeu și sunt apreciați de oameni. O, cum ar trebui să dăm atenție acestor lucruri și să ne restrângem libertatea care avem în Domnul Iisus Hristos. În concluzie, sunt trei îndemnuri pe care apostolul le dă aici și aș vrea să le menționez și le sumarizez din nou. În primul rând, apostolul ne spune că există încredințări diferite în poporul lui Hristos. Dar spune el, îndemnul, încredințarea ce o ai, fie că ești tare în credință, fie că ești slab în credință, încredințarea ce o ai, ține-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Este primul îndemn care concluzionează acest capitol. Dacă ai încredințare, ține această încredințare pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Nu fă paradă de încredințarea ta. Nu acționa nici împotriva încredințării, spune apostolul. Încredințarea pe care o ai, ține-o, ferice de cel ce nu se osândește singur în ceea ce găsește, dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit pentru că nu mănâncă din încredințare. Dacă ai o încredințare, ține-o înaintea lui Dumnezeu și nu fă paradă de ea, nu fă caz de ea. Dar nici nu-ți viola încredințarea pe care ai, nu-ți viola conștiința. Este păcat. Tot ce nu vine din credință este păcat. Acum, dacă ai îndoiel și rețineri cu privire la un lucru, sfatul apostolului este reține-te de la acel lucru până nu-ți clarifici acea problemă. Educă-te, citește cuvântul și edifică-te pe baza cuvântului Dumnezeu și formează-ți convingeri pe baza cuvântului Dumnezeu. Nu acționa într-un domeniu când ai îndoieli. Dacă te îndoiești de lucru, regula este nu fă lucru respectiv. Ai o încredințare, ține-o, dar nu-ți viola conștiința. 2. Acceptarea fratelui este calea prin care depășim situațiile conflictuale care apar datorită faptului că avem încredințări diferite. Da, avem încredințări diferite și aceste încredințări sunt contradictorii și de multe ori ajungem la situații de divergență. Dar Pavel spune, trebuie să-l acceptăm pe fratele pentru a depăși această situație de criză. Acceptarea înseamnă a nu disprețui și a nu judeca pe fratele pentru încredințarea care o are. Acceptarea înseamnă a pune limite libertății. Lipsa acceptării îngrădirii libertății mele duce la pagube în lucrarea lui Dumnezeu. În versetul 20 spune să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate, totuși a mâncat din ele, când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău. Dacă nu îmi pun limite libertății care am în Hristos, fac rău și cauzez distrugere. Îndemnul este să nu cumva să fac ca binele pe care îl fac să fie vorbit de rău sau libertatea pe care o exerce să ducă la rău. Și al treilea îndemn este în versetul 19. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Acceptarea unor limite în libertatea pe care mă bucur în Hristos duce la pace și duce la zidire. Și noi suntem datori să facem tot ce ne stă în putință pentru a promova pacea și zidirea trupului lui Hristos. Este îndemnul cu care apostolul Pavel încheie. Sunt cele trei îndemnuri. Și acum avem alternativa. Să ne acceptăm sau să promovăm divergențele. Și fiecare credincios are posibilitatea aceasta. Să accepte pe celălalt cu credințările lui, să nu-l judece, să nu-l disprețuiască, să-l accepte, sau să facă caz de încredințarea care o are și să promoveze divergențele. Frați și surori, cine are acceptare pentru fratele, cuvântul spune, acela apreciază jertfa Domnului Iisus Hristos. Cel care nu are acceptare disprețuiește jertfa. Hristos a murit pentru fratele slab. Cine are acceptare pentru fratele, acela pune interesele împărăției mai presus de ale sale. Și cine are acceptare pentru fratele, acela slujește cu adevărat
lui Hristos.
Și eu mă rog ca Dumnezeu să ne facă nu numai ascultători, ci niște oameni care să ne conformăm cuvântului, să ne acceptăm unii pe alții în dragoste, ca în felul acesta să promovăm interesele împărăției, să arătăm apreciere pentru jertfa Domnului Iisus Hristos și în felul acesta să putem să slujim cu adevărat în trupul lui Hristos, slujindu-ne unii altora. Amin.